bahan bibi dauke South Africa ne si yabona lokhu yajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumelele elizweni bayiphephela eSouth Africa ilizwe lonke ngoba ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khonoko okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali babefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. So kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lingabe lingayisilo, kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali babefisa ukuba nabantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo.
Indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho?
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani yifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni. So kuyabe kukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu-400 ungena abangu-100 njengokutsho kwakhe nje bephunyiswe yikubana abazali babo abakho elizweni. Kuyayangisa vele nje uma lililizwe. So mbona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe i-passport into enzima ukubana umuntu ayithole. So abantwana bahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo abakwanisi ukuzithathisa. So kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthiye emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma-individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili. Yikho okulobudlelwano obuningi kodwa obugcina buhluphekise abantu. So ngibona ngani akulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama-individuals abenefithayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo. Bona laba beSouth Africa uma sokusiya entweni zabomayini kuma-farms abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe. So uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.